эфире «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сёння ў праграме. Шэсце нацыянальнага сцягу ў Менску. Жывая трансляцыя на сайце і ў эфіры «Свабоды». Галасы ўдзельнікаў. Маральныя акцыі супраць страху назваў шэсце былы палітвязень Мікола Статкевіч. Віктар Ющенка Александру Лукашэнку. Чаму не страшна быць былым прэзідэнтам? Нобелевская лаўрэатка ў галіне літаратуры Святлана Алексіевіч на прэсавай канферэнцыі ў Берліне пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. Лічбы яўкі цэнтра выбаркаму і незалежных назіральнікаў разыходзяцца на чвэрць. Гэта ўсё далей у нашай праграме, а зараз пра шэсце нацыянальнага сцягу, якое праходзіць у Менску. Гэта апошняя акцыя, якую апазіцыя праводзіць у межах выбарчай кампаніі. Акцыя пачалася о 17 гадзіне на плошчы Свабоды, затым людзі пайшлі шэсцем да плошчы Якуба Коласа. На кароткім мітынгу на плошчы Свабоды апазіцыйны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч, заявіў, што не трэба ісці галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах. Цытую, на іх няма дэмакратычных кандыдатаў, якія гатовыя змагацца за перамогу. Тое, што зараз адбываецца на плошчы Свабоды, Статкевіч назваў маральнай акцыяй супраць страху. Паводле яго, сюды прыйшлі ідэалісты. Пры гэтым палітык адзначыў, змяніць штосьці такімі акцыямі наўрад ці можна, калі да ўдзелу ў іх не заклікаюць кандыдаты ў прэзідэнты.
Шановныя сябры, вітаю вас на народным сходзе «Уладу народу» і дзякую ўсім, хто прыйшоў, хто набраўся мужнасці і смеласці ў гэтай запалоханай краіне выявіць сваю волю і паказаць сваё права збірацца разам у центры Мінска і казаць пра тое, пра што мы лічым неабходным. На гэтую кампанію, якая ўжо прайграна, таму што ўлада фальсіфікавана, нават выбарчы бюлетэнь, там нема дэмакратычных кандыдатаў. На гэту ўладу мы паставілі сабе сціпныя задачы. Мы вырашылі проста скарыстацца гэтым, пакуль лука глядзіць на міжнародных назіральнікаў, думаючы пра легітымнасць, каб адваяваць сабе крыху прасторы свабоды. Каб правесці акцію ў цэнтру Мінска і паказаць нашаму напалоханому народу, што ёсць людзі, якія не баяцца, што ёсць людзі, якія дбаюць пра тое, каб наша краіна была нармальнай, вольнай, каб людзі ёй не баяліся, каб Беларусь жыла. Жыве Русь! Шановныя сябры, зараз тут адбудзецца кароткі мітынг, пасля гэтага мы пройдзем па нашаму гораду, каб усе ўбачылі, каб як мага болей людзей пазнала нашыя сцягі, каб людзі на нашым прыкладзе маглі пераадольваць свой страх. Сёння наша апошняя акцыя. Сёння у 24.00 завершаецца агітацыя, якая абараняла вас ад рэпрэсіяў. Таму мы сёння завершаем наш месячнік свабоды і паспрабуем яго разам завершыць годна.
Мікола Статкевіч, вось што сказаў на мітынгу Уладзімір Некляеў, экс-кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году, лідар стваранага руху за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі.
Свабода дасягаецца намаганнямі нацыянальнага духу, рашучасцю і смеласцю. Без гэтага свабоды не бывае. Каб у нас не было свабоды, рэжым беларускі запалохвае з году ў год, з дня ў дзень беларусаў гэтай самай свабодай, гэтай самай дэмакратыяй. Маўляў, паглядзіце, што сталася на Украіне, якая захацела гэтай самай свабоды і дэмакратыі. Маўляў, там сталася толькі кроў, толькі вайна. І калі вы гэта хочаце, маўляў, тады ідзіце на плошчу свабоды і займеце крову вайду. Это самая вялікая хлусня, якая толькі можа быць. Гэта рабская філасофія тых, хто валадарыць сёння над Беларусю. І гэта жаданне пакінуць нас усіх рабамі да скону. Гэтага нельга дапусціць. І гэтага не будзе, як бы і хто б нас не запалохваў. Неправда, што Украіна прайграла свабоду. Неправда, што Украіна прайграла дэмакратыю. Сваёй волей украінскі народ рушыў у дэмакратычную Еўропу. І на гэтым шляху яго ўжо ніхто не спынить. Мы мусим сказать за это дякую нашим украинским братам и сестрам. Мы завсёды запознялися у гэтым руху, у руху до незалежности, до державности. Завсёды трохи запознялися. Так исторично склалося. Але мы не спынялися на им и не спынимся. За 20 годов с лишним, в часу нашей незалежности, мы прошли совсем немалый шлях. И это показали площади 10-го года, площади 6-го года, по день 2001 года. Белорусы уже не свернулись со своего шляху до демократии, до свободы, до незалежности, до державности. Дякую вам за то, что вы тут, что вы сегодня на площади свободы. Живе Беларусь!
Живе Беларусь!
Живе Беларусь!
Радио «Свобода» ведзе живую відэатрансляцыю шэсця. Відэозапіс акцыі можна пабачыць на сайце свабода.орг. У нашай радыёстудыі ў Празе ўключаны кампутар, і я бачу на экране, як натоўп людзей ўжо знаходзіцца на плошчы Якуба Коласа. Там ёсць і наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Мы чакаем з ёй тэлефоннага злучэння. А зараз, калі ласка, анонс нашай сённяшняй перадачы.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Чаго чакаюць беларусы ад сёлетніх выбараў? Улада апазіцыі Беларусь пасля 11 кастрычніка. Нобель Святланы Алексіевіч – што гэта азначае для Беларусі? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 10 кастрычніка ў 19:05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
А зараз на тэлефоннай сувязі з акцыі на плошчы Якуба Коласа ў Менску карэспандэнтка «Свабоды» Галіна Бакунчык. Вітаю, Галіна.
Добрый день.
А, Галіна, што зараз адбываецца на плошчы Якуба Коласа? А, як удзельнікі ацэньваюць, колькі чалавек прыйшло на гэтую акцыю, колькі чалавек прайшло шэсцем з плошчы Свабоды да плошчы Якуба Коласа?
Літаральна колькі хвілінаў калона з лідарамі апазіцыі прыйшла на плошчы Якуба Коласа, і зараз яны распачалі кароткі мітынг каля помніка Якуба Коласу. Усяго удзельнікаў, як ацэньваюць спецыялісты, назіральнікі, некалькі сотняў, крыху больш за 3 сотні. Але яшчэ перад пачаткам акцыі Владзімир Некляеў ацаніў эту сітуацыю, сказаўшы, што ўлада да мінулага года зрабіла ўсё, каб запалохаць дзеці такой ступені, каб людзі баяліся выходзіць на вуліцу. Ён кажа так, што мінулыя рэпрэсіі не прайшлі задарма, не прайшла задарма пропаганда, якая лінецца сёння з экрану тэлебачання, якобы Украіна это Беларусь можа стаць працягам Украіны, калі людзі выйдуць на вуліцу. І людзі думаюць, што іх на галовах галовы, але замест іх даўно ўжо тэлевізары. І вот вынік таму, это тое, якая колькасць людзей прыйшла сюда на плошчу. Але тыя, што прыйшлі людзі, вот выгукваюць «Жыве Беларусь», «Сашка», «Сухоць» і іншыя лозунгі, гэта акція маральна. Як сказаў Мікола Саткевіч, гэта акція маральна перадусім, паколькі такімі сіламі зрабіць нешта рэальна, нейкую акцію працэсную сур'ёзна немагчыма. Людзі ішлі шляхам праспекта ад плошчы Свабоды да плошчы Якуба Коласа, скандавалі. І галоўная думка такая, вот, якую выказваюць палітыкі, што выбараў нема, але выбар ёсць, не быць скотам. Галоўная думка, якая вот тут гучала увесь шлях і зараз так час кароткага мітынгу. Яшчэ перад пачаткам акцыі таксама ў Владзіміра Некляеўа журналісты перапытвалі, што ці мажлівая акцыя заўтра, бліжэйшымі днямі. Ну, думка была аналагічна таму, што кажуць усе палітыкі, што малымі сіламі зрабіць гэтую акцыю немажліва. А таму выводзіць людзей на вуліцу для таго, каб, як ён сказаў, падставіць людзей, каб людзі былі зноў рэпрэсаваныя, пасаджаныя ў турмы, то гэта не мае сэнсу, як бы политики не готовы, вот я сказал, подставлять людей.
Таким чином выглядит, что это апошняя акция позиции у этой выборчей кампании. Скажите, коли ласка, Галина, а те бачные были на акции представники милиции, те были аутозаки, как это звычайно отбывалось вот на подобных акциях?
Незвычайно, правда, каждая акция сопровождается кордонами милиции и великой колькостью аутозаков. Можливо, есть они и зараз. Их правило есть у дворах, они схованы от видочной присутности. А что до сотрудников милиции, тут их неимоверная колькость. Это люди перепрануты, цивильные, они недобре ведомые журналистам. Их вельми шмат, они не умешиваются в подеи, они слухают литерально сочин, фильмуют, вот литерально на час вот моего теперішнього виходу в ефір, со мною стояв побач один з керівників управління МУС і слухав кожне слово, що йшло в ефір Радіо Свобода. Ну, між нас заміжні журналісти, які так само фільмують, що відбувається, знімають. У цілому, на все це засівно у людей. Тих людей, які прийшли, як кажуть політики, не від скоти, вони собі не відчувають такими. І тут серед людей таких панує настрой бойовий, оптимістичний, і от таким чином акція протягується.
Галина Бакунчик застається на площі Якуба Колоса і насочить за шестом національного стягу. Уже за мітингом після шести національного стягу ми зв'яжемося з її хвилину про 15-20. А сьогодні апошній день до термінового голосування перед днем виборів президента Білорусі. Про те, як проходило до термінове голосування, про лічби, які подає Центр виборкам, розкаже Владимир Глот.
Центральная выборщая комиссия сегодня объявила, что за первые 4 дни до терминового голосования в этом процессе удельничали 28,9% всех зарегистрированных выборцев Беларуси. Эту лишбу треба поравнать. Коли брать попередние президентские выборы, они были у снежня 2010 года, тогда за 5 дзён, то бок за ўсё за тэрміновае галасаванне, да скрыняў прыйшлі 23,1% выбарцаў. То бок на 6% меней, чым за 4 дні сёлета. І які будзе канчатковы вынік, сказаць цяжка, але сёння я быў вось на прэсавай канферэнцыі незалежных назіральнікаў з грамадскай кампаніі права выбару, і яны зрабілі свой прагноз. Яны лічаць, што за 5 дзён сёлета прагаласуе 35%, а можа нават і крыху болей.
Стар Владимир, а ці ставяць незалежныя назіральнікі пад сумнеў лічбы Цэнтра выбаркаму?
Так, яны ставяць пад сумнеў, і прычым не проста ставяць пад сумнеў, а з лічбамі і фактамі даказваюць, што гэтыя лічбы сфальшаваныя. І пра маніпуляцыі з яўкай выбарцаў на дэтэрміновым галасаванні сёння казаў адзін з каардынатараў вось гэтай грамадскай кампаніі права выбару 2015 Дзеніс Садоўскі.
Таксама мы зазначаем маніпуляцыя з яўкай. Гэта мы фіксуем у меншай ступені на тых участках, на якіх мы назіраем, але таксама фіксуюцца. Хоць, опять же, скажу, па тых участках, дзе знаходзяцца нашы назіральнікі, разыходжанне з дадзенымі, які даюць нашы прадстаўнікі, і дадзеныя камісіі не так моцна адрозніваюцца. Агульна па рэспубліке розніца складае 5%, па Менску, напрыклад, гэта каля 9%. Але на тых участках, фактычна суседніх, дзе нашых назіральнікаў няма, яўка просто зашкальвае. Улады там нават не спрабуюць арганізаваць нейкую бачнасць прыходу на участак, а просто прыпісвае тую неабходную лічбу, якую ім пускаюць сверху. Та яўка, якую маем мы на нашых участках, у сярэдні прыкладна на чвэрць разыходзіцца з афіцыйнай яўкай па краіне, які даецца ВК. Мы фіксуем масавы прымус да тэрміновага галасавання. Гэта фіксуецца фактычна паўсюль на тых участках, дзе гэта можна арганізаваць. Фактычна мобілізуецца весь адміністрацыйны рэсурс для аказання гэтага ціску і всіх, каго можна мобілізаваць на тэрміновае галасаванне, пад розным выглядам ганяюцца на выбарчыя участкі. Фіксуецца гэтыя факты дзясяткамі, а можа хіба што і сотнямі.
Скажыце, калі ласка, ці прысутнасць незалежных назіральнікаў на выбарчых участках нейкім чынам уплывае на тое, як адбываецца датэрміновае галасаванне?
Вось сёння незалежныя назіральнікі казалі, што так, што іх прысутнасць уплывае на тое, як праводзіцца незалежнае назіранне. І яно уплывае нават у некалькіх аспектах. Ну, па-першае, не так завышаная яўка выбарцаў, як у параўнальна з тымі ўчасткамі, дзе назірання няма. А па-другое, сёння незалежныя назіральнікі казалі ўжо і пра пэўныя свае поспехі, што калі раней іх патрабаванне, напрыклад, апячатаць скрыню на ноч і прыставіць да іх міліцыянтаў, старшыні участковых камісій, як кажуць, успрымалі ў штыкі і не рабілі гэта, то вось апошнія два дні ёсць ўжо пэўны прагрэс і шмат на якіх участках здаюцца скрыні пад вахту, здаюцца міліцыянту. Іншая справа, што, як кажуць тыя ж удзельнікі назірання, што магчыма уначы нейкія фальшаванні можна зрабіць у прысутнасці міліцыянта альбо адправіўшы яго кудысьці. Але вось знешне кантроль над скрынямі, але я падкрэслю зноў жа на тых участках, дзе ёсць незалежнае назірання, зараз ужо ажыццяўляецца.
Заўтра дзень галасавання на прэзідэнцкіх выбарах. Ці абвяшчаюць кандыдаты на прэзідэнта сваю тактыку, што адбудзецца пасля галасавання? Ці будуць яны аспрэчваць вынікі выбараў?
Сёння вось падчас прэсавай канферэнцыі назіральнікаў у ёй прыняў удзел і кіраўнік выбарчага штабу Тацяны Караткевіч Андрэй Дмітрыеў. І як я зразумеў, ён прыйшоў на гэтую прэсавую канферэнцыю не выпадкова, бо задавалася пытанне, як будзе рэагаваць прэтэндэнтка на прэзідэнта пасля таго, калі ўлады зноў сфальшуюць падлік галасоў. То Андрэй Дмітрыеў заявіў, што Тацяна Караткевіч будзе вельмі уважліва сачыць за тым, як будзе праходзіць не толькі само галасаванне, але найперш падвядзенне яго вынікаў, ці будуць назіральнікі мець права пабачыць бюлетэні. І ён сказаў, што вось дзве арганізацыі назіральні, якім вельмі давярае прэтэндэнтка. Гэта, безумоўна, місія БДІПЧ, Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ, і вось гэта місія незалежных назіральнікаў, беларускіх незалежных назіральнікаў права выбару 2015. І я тут хачу згадаць, што згодна з беларускім заканадаўствам, аспрэчваць вынікі выбараў у нас могуць толькі кандыдаты на прэзідэнта. Так вось спадар Дмітрыеў сёння сказаў, што калі Тацяна Караткевіч пабачыць праз гэтыя справаздачы, што ёсць сапраўды вельмі грубыя парушэнні і такіх парушэнняў шмат, то яна тады падасць скаргу ў Верховны суд і ў гэту скаргу ўключыць вось гэтыя высновы, факты, дадзеныя, якія зробяць місіі незалежных назіральнікаў.
Для нас вельмі важным, як пройдзе заўтрашні падлік галасоў, і мы будзем арыентавацца на справаздачу права выбара, на справаздачу АБСЕ, у тым, каб даваць палітычную адзнаку кампаніі. Адзіны момант адразу хачу зазначыць, што толькі кандыдат у прэзідэнты можа падаць скаргу ў Верховны суд, згодна закону Рэспублікі Беларусь, на абскарджванне вынікаў галасавання. Таму, зноўку, мы ўсё тое, што зараз напрацоўваецца усімі назіральніцкімі місіямі, калі яны нам гэта прадаставяць, мы гэта ўключым у гэтую скаргу, калі галасы будуць лічыцца нечэсна і непразрыста.
І вось адзін з каардынатараў грамадскай кампаніі «Права выбару 2015» Алесь Сілков сёння расказаў журналістам, вось па-першае, як рэагуюць камісіі участковыя на іх заўвагі. І таксама патлумачыў, чаму вось дадзеным гэтай грамадскай кампаніі можна давяраць.
Мы заўжды праводзім маніторинг. Нашы людзі ездзяць па участкам, глядзяць, ёсць там чалавек альбо няма. Калі няма наша назіральніка, то на участку, то гэты участак здымаецца. Гэта вельмі жорстка, але гэта нам дазваляе дысцыплінаваць гэту працу. Мы ўжо падалі 904 скаргі, што неправільна сахраняюцца нашы урны. У нас ўжо 904 скаргі за 4 дні, гэта вельмі шмат, але вы павінны разумець, што гэтыя скаргі не проста так, што вось мы прыйшлі і напісалі скаргу. Гэта абаснаваныя скаргі. І ў нас ужо ёсць апрэдзелёныя поспехі. Першы раз у мяне быў гістарычны смех, калі былі напісалі, што апечаталі помещение вместе с милиционером. То зараз яны вот на тых участках, где мы назираем, вот в чем выконы, яны стали опечатывать урны, милиционер как бы принимает вахту. Ну, как бы, вот есть 650 участков, где есть какая-то демократа, какая-то, ну, вырисовывается, и есть 5000 кучерских участков, на кейс это не...
Алесь Сілков, координатор кампании «Права выбору 2015». Гэтая кампания выставила наибольшую колькость назиральников от белорусских демократичных структурах на гэтых выборах. У кампанию уваходит 8 политичных структуров.
Увага, шановныя радыёслухачы!
Каб забяспечыць вас найсвяжэйшымі навінамі, у ноч 11 кастрычніка беларуская праграма «Радио Свабода» будзе гучаць у жывым эфіры ажно 6 гадзінаў запар на кароткіх хвалях.
Запішыце, калі ласка, расклад.
Ад 18 да 21 гадзіны «Радио Свабода» гучыць, як звычайна, на частотах 9645 і 15410 кілагерцаў хвалі 31 і 19 метраў.
Тры дадатковыя гадзіны ў ноч 11 кастрычніка ад 21 гадзіны да поўначы на наступных кароткіх хвалях.
Ад 21 да 23 на хвалі 25 метраў частата 11800 кілагерцаў.
Ад 23 гадзіны да поўначы на хвалі 49 метраў, частата 6060 кілагерцаў.
І ва ўсе тры дадатковыя гадзіны ад 21 да поўначы слухайце нас на хвалі 31 метр, частата 9705 кілагерцаў.
11 кастрычніка слухайце нас таксама і на сярэдніх хвалях.
Ад 21 да поўначы на частаце 1386 кілагерцаў 216 метраў.
Пачніце наступны дзень 12 кастрычніка са свабодай. Ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях частата 1386 кілагерцаў 216 метраў.
І ад 7 да 8 гадзіны ў гэтую раніцу ў жывым эфіры на хвалі 49 метраў частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Нагадаем, дадатковыя гадзіны і хвалі будуць дзейнымі толькі ў ноч 11 кастрычніка.
Вы на хвалях «Радио Свабода». Зараз трэці прэзідэнт Украіны Віктар Ющенко гаворыць пра Беларусь і Александра Лукашэнку.
Я скажу слова, которые, может быть, вы не разделите, но по отношению к Белоруссии Европа сделала большую ошибку, которую она очень раз много повторяла и по отношению к Украине. Но сейчас речь идет о Белоруссии. Я знаю, что мало кто читает президентскую почту. Этим я хотел сказать, что я очень много знаю о нюансах отношений президента Белоруссии и президентов других государств, о которых мы сейчас говорим. И я знаю, что были моменты, которые можно было бы использовать для того, чтобы мы сегодня политическую карту Европы видели иной, более оптимистической, чтобы круг государств-друзей Европы был шире. Мне кажется, всегда Европе не хватало удачной политики расширения. По многих причинах я не могу сказать то, что мне бы хотелось сказать. У нас хорошие президентские отношения были в клубе практически всех глав государств СНД. Я был скептик СНД и остаюсь им категорически сегодня. Это не то образование, которое должно определять будущность наций, которые освободились в последние 20-30 лет, вышли на дорогу национального развития. Это не то направление, к сожалению. Оно могло быть и тем, при условии, что мы бы в России видели политику, но прежде всего демократии. Россия имела один шанс держать очень важные отношения, результативные отношения с соседними странами. Это когда бы она восприняла политику, которую начал Борис Николаевич Ельцин, политику демократизации. К сожалению, она на том и закончила. Что касается Белоруссии, я знаю, утверждаю, было много эпизодов, когда при продуманной, может, многошаговой европейской политики, мы бы могли видеть Беларусь не в той орбите, в которой она сегодня. Но такое академическое понимание формирования политических отношений, я думаю, помешало наладить диалог, найти десятки причин, конечно, серьезных, но я думаю, в определенных обстоятельствах, не ключевых, для того, чтобы иметь в этой части Европы ту политику, которая всем нам нужна.
Віктор Андрійович, у вас шмат колег у президента, у довгожихаров, які більш за 20 годів, як Олександр Лукашенко в уладі. Вони проводять референдум, міняють конституцію. У многих постсоветських країнах можна балетуватися на посаду президента необмежованою кількість разів. Що би ви могли пораїти тим президентам, які не хочуть сходити? Чому не страшно бути былым президентом? Перед виборами у кастрычніку, що б ви пораїли Олександру Лукашенку, чому не страшно сойти?
Я думаю, прежде всего, очень важно дать нации иной выбор. Иной выбор – это трансформация, это перемена. Посмотрите на природу. Умирает все то, что не изменяется. Это естественно. Не в том плане, что президенты там глупеют или в них не хватает интеллектуального ресурса. Просто иные взгляды есть на ту ситуацию, в которой оказывается каждая нация. Пробовать перемены, я считаю, что это всегда хорошо. Иметь возможность на эти перемены, это еще более важно. Еще более важно. Поэтому мне очень жаль людей, которые обожествляют власть. Я думаю, что в своей основе они несчастные. Потому что они утверждают, они усложняют свою жизнь. Но это не так важно, может быть. Они приводят народы к инертности, консервации. В конце концов, за этот период, как правило, за режим приходится платить членам общества, гражданам этой страны. Я понимаю, что мы очень разные. Я имею в виду, одни нации считают преемственность, особенно семейную преемственность в политике, гарантией какой-то стабильности. И есть такой тип правления. Он не самый популярный в мире. Можно сказать, не самый демократичный. Но есть нации, которые так считают. Я имею свое мнение, я его не навязываю. Но трансформации – это всегда правильно. Я в этом уверен.
Был президент Украины Виктор Ющенко. Это был фрагмент проекта «Россия и я» серии видеоинтервью с былыми керовниками постсоветских держав. Углядите все интервью позднее на нашем сайте и слухайте позднее в нашем эфире. Вы на хвалях свободы. Нобелевская лауреатка в галине литературы Светлана Алексеевич дала прессовую конференцию в Берлине. Значная частка пытания у немецких журналистов тышилась о политической ситуации в Беларуси. Пропонуем вашей увазе некоторые цитаты Светланы Алексеевич, например, про теперешние президентские выборы в Беларуси.
У нас всех подозрение, что для Лукашенко не важно, как мы голосуем. Он, как говорил Сталин, не важно, как голосует, а важно, кто считает. Вот здесь как бы тот случай. Так что никто из нас не ждет никаких сюрпризов. И у всех такое ощущение, что то, что в России, и то, что в Беларуси, что все это надолго.
Светлана Алексеевич про белорусскую оппозицию.
Те люди, которые сейчас называются оппозиционерами, они не понимают той ответственности, которая лежит на них. Они больше заняты своим самолюбием.
Про отношение Александра Лукашенко до войсковой авиабазы, которую Россия хочет разместить в Беларуси.
Я не думаю, что он действительно против базы. Я думаю, что он торгуется. Он надеется, что ему дадут деньги, что Россия даст ему деньги. А это его известная игра. Когда плохо с Россией, он поворачивается в сторону Европы. А за это время в Европе поменялись руководства. И каждые там 4, что ли, года приходят новые люди, и они думают, что они переиграют Лукашенко. И они стараются это сделать, не зная, что, в общем-то, это ненадежный человек. И когда какие-то возникнут проблемы с Россией, он, конечно, она даст ему деньги, он тут же отвернется от Запада. Мы это видели, ну, раз пять это было на наших глазах.
Нобелевская лауреатка в галине литературы Светлана Алексеевич на прессовой конференции в Берлине. Вы на хвалях Радио Свобода. У Минска отбылось шесть национального стягу. Прихильники игнорования выборов собрались на площади Свободы и прошли под национальными стягами до площади Куба Колоса. Моральная акция супрот страху назвал шесть былый политвязень Микола Статкевич. Зараз на сувязи с площади Куба Колоса корреспондентка Свободы Галина Абакунчик. Я попрошу ей подсумовать выники акции.
Еще раз день добрый. Хочу сказать коротким словом, что акция завершилась. Это был целком короткий митинг. Головный центр был в шести. Але люди не хочуть заходиться и не застаются тут при помнику Куба Колоса на площі одноименный шмат стягов стягають могутні Божа. Журналісти беруть інтерв'ю у лідера опозиції. Більш шмат великих журналістів. Зараз вони переклипують себе трохи питання для завтрашніх делегацій. І що може бути у завтрашній день? Тут повість самий Володимир Некляєв, який годився кольки слова сказати про сенс мітингу і оцаміції. От, Кривацька, Судару Некляєву зараз передаю слухавку. Він подведе виніки цього мітингу.
Мы маем проблемы с телефонной сувязью. Спадзяемся, яшчэ звяжемся с Галиной Абакунчык и сможем пачуць Владимира Некляева. А тым часам перадвыбарчая кампанія набліжаецца до завершэння. Якое месца адводзілі ў агітацыі ахвотнікі стаць прэзідэнтамі беларускай мове? Ці прыкметная нацыянальная мова беларусаў была ў сёлетняй выбарчай кампаніі ў Магілёве? Гэта высвятляў Андрэй Белагубаў.
Вонкова беларускай мовы ў абвестках пра выбары стала больш. Расцяжак, банараў, невялікіх плакатаў у чырвона-зялёных колерах на вуліцах гораду нямала. Большыня з іх, аднак, аднатыпная з немудрагелістым тэкстам, якім нагадваюць пра дату выбараў. Такія абвесткі паўсюдна – у вітрынах крамаў, на прыдарожных слупах ды на білбордах. Старшыня магілёўскай суполкі таварыства беларускай мовы Алег Дзешкоў заўважае. У перадвыбарчай кампаніі 2010 году на беларускай мове некаторыя кандидаты у президенты зверталіся до выборников по-белоруску, и их агитация была белорусскомовной.
В этот раз все кандидаты выступали на русской мове, а только вот с часом плакаты были на белорусской мове. Это было до места, до речи, выкрасания белорусской мовы чиновниками, идеющим президентом, кандидатами в президенты. Тем более, что коли поглядеть, то официально выкрасывать белорусскую мову шли больше поза выборами. Там, коли кандидаты больше выкрасали белорусской мовы подчас агитации, то они были бы у трех. А так яны чамусьці не ў трэндзе.
Агітацыйных пікетаў кандыдатаў на прэзідэнцтва ў Магілёве было няшмат. На адным з іх за Александра Лукашэнку агітавалі актывісты БРСМ з плакатам, на якім надпіс быў на беларускай мове. Пагутарыць у абласным камітэце гэтай моладзевай арганізацыі пра ролю беларускай мовы ў перадвыбарчай агітацыі не ўдалося. Там спаслаліся на занятасць, зазначыўшы, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці на сайце арганізацыі. Активист компании «Говори правду» Олег Метелица, доверенная особа кандидата на президентство Татьяны Короткевич, не хавая. Агитационные материалы претендентки переважно российскомовные. По отлесу размовца агитация белорусами лепей успрямается, коли яна подаденная на российской мове.
Для того, чтобы донести на воспитание про белорусскую мову, то треба это написать русской мовы. И могут не все читать по-белорусски.
У Минаков на Могилевских улицах пытают, те важно для их, как информация про выборы про кандидата у президента была на белорусской мове, и как сами претенденты на президентство говорили по-белоруску.
Желательно. Белорусский язык должен существовать не как второстепенный язык, а как первостепенный. И это наш национальный атрибут. Лучше, конечно, обезличить народ путем истребления его языка. Это самый простой способ.
Ну давайте споминемся на том, что важно, а лепу у целом стан мовы критичный. Это уже такие символ, який хутко станет неиснующим. И я с этим нет, внутри у сердца уже примирился, как с тем, что непозбежно.
Злик на аудиторию, потому что больше населения Беларуси разговаривает по-российски. Когда звертаться до их на белорусской мове, то они просто могут не зрозуметь, о чем говорят кандидаты.
А белорусская мова на губ присутничает вот у сёлетней перадвыборчай кампании?
Это не особенно слышно было родной язык. Если мы живем в Беларуси, может, надо было больше как-то уделить внимание родному языку, родной мове.
Олег Дзечков все же спадзяется, что после выборов ситуация с белорусской мовой почне выправляться.
Белорусина в будущем будет будет не менее все ж таки более. На прикладе Украины наши чиновники зрозумели, что белорусская мова это не просто язык сродок зносено, а что это один из толпов незалежности нашей Украины Республики Беларусь.
Про беларускую мову Андрей Белагубов з Могилёва. А зараз на сувязі корэспондэнтка свабоды Галіна Бакунчык. Галіна, калі ласка, аднавілася сувязь. А ці вы раскажаце пра вынікі акцыі, ці мы маем Владзіміра Некляева ці Мікола Статкевіша ля телефону?
Я тут так само по-ранейшему знаходишься на Якуба Колоса, и еще по-ранейшему знаходятся люди, лидеры оппозиции, которые не ожидают разходиться. На свой позитивный люди фотографуются с Миколом Статкевичем, ну, але это не отменяет, говорится, сутности всем сегодняшней подъем. Зараз со мной побач Микола Статкевич, который скажет кольки слова про знес акции, ее сенс и ее выник, как оценивают сами лидеры оппозиции.
Шановні сябры, я з акції, я вже завершився, але вельми значно шатку людей розходяться, тому що, мабуть, вельми тяжко сісти з цієї атмосфери свободи, вольності, енергетики, почуття радості серед побратимців. Ми сьогодні подарили крыху больше нашей смелости, нашей мужности белорусскому народу. Мы показали ему, что бояться не треба. Это полная прививка от страху и, может быть, психотерапия от страху. Белорусы, не бойтесь. И врешно тогда мы вернем нашу Украину себе.
Спадар Микола, скажите, калі ласка, сёння падчас мітынгу вы казалі пра тое, што месячнік свабоды сёння завершаецца. Спадар Микола, чуеце вы мяне?
Не, на жаль, уже Микола
телефонная связь.
Заняты интервью для инших журналистов. Вот тут есть шмат замешанных журналистов, натурально, им задают многие питания, почему мало людей, что будет завтра. На это политики отказывают, что людей мало тому, не тому, что люди инертные, не тому, что им не треба свобода, а тому, что они вельми заполоханы владой. И, вероятно, что завтра навряд ли может привести больше людей, а тому, как будет развиваться подъем, конечно, никто не прогнозует, але это не меньше люди кажут, что лидеры кажут, что малые силы для того, как сопротивлять вот этой силовым структурам. До речи, и тут так само верно шмат, они не разходятся, и клюют, следят за всеми остальными делами акции, как скончится, ну, будем бачить.
Я дзякую Галіне Бакунчык, якая працавала на шэсці нацыянальнага сцягу, якое завяршылася на плошчы Якуба Коласа ў Менску. Што прынесе Беларусі дзень 11 кастрычніка? Ці пажадаў народ рабіць выбар, калі так, то які? Як галасавалі кандыдаты, што заявляе ЦВК? Якія звесткі ў назіральнікаў? Якімі бачаць выбары аналітыкі і замежныя медыі? Што адбываецца на вуліцах? Гэтай падзеі мы асвятляем заўтра 6 гадзінаў у эфіры і нон-стоп на сайце свабода.орг. На нашых старонках у Фейсбуку, ВКонтакте и у Твиттера. Видеотрансляция у YouTube. Покидайте свои комментарии в интернете, телефонуйте у Менск 266-39-52. А зараз пра галасаванне за кратамі і вядомых асобаў пад арыштам. Чаму былы генеральны менеджэр БХК «Дынама» Владзімір Беражкоў галасаваць не зможа, а рахачоўскі вертыкальшык Сергей Якаўлеў зможа? Олег Груздзіловіч.
2 месяцы знаходится под арештом у Менском изоляторе на улице Володарского. Был генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо», был редактор популярного выдания «Пресс-бол» Владимир Беражков, якого подозревают у службовым зловживанием. Некоторыми звестками про Владимира Беражкова погодился поделиться оглядальной газеты Борис Тасман. Поводле Бориса Тасмана Владимир Беражков компенсовал страты, якія ему были выстроены следчими, але чему его не вызвали от отказности, журналист не ведая.
Он остается там, ни информации не о том, что предъявлено обвинение официальное, дело передано в суд, не о том, что он будет выпущен, как это было не раз с другими людьми. Я хорошо помню, допустим, ситуацию с главным тренером по легкой атлетике Бадуевым и врачом сборной Дриневским, которых 4 месяца продержали в СИЗО и выпустили без суда, и они приступили к работе. Мы все ждем, чтобы Владимира Петровича выпустили. Лично мое отношение к нему никоим образом не изменилось. Считал и считаю, что это выдающийся организатор, выдающийся журналист и уникальный редактор.
Некий час тому газета «Пресбол» зместила адрес, по яким читачи могут накировывать листы Владимиру Берашкову у вязницу. Поводле Бориса Тасмана на гэта адгукнулася шмат людей, что сапраўды оказала вязню моральную допомогу. Листуется со своим былым начальником и коллегам так само и Борис Тасман. Якое у его склалось уражение про моральный стан спадара Берашкова?
Он не оставляет без ответов ни одно письмо, даже вот в тех условиях, в которых он находится, в нелегких условиях. Он по-прежнему такой, как раньше, аккуратный, пунктуальный, работоспособный, выполняющий все от А до Я, обязательный. Я не вижу его настроения, никаких надрывов, надлома. Спокоен, серьезен, собран. В такой ситуации, наверное, это оптимально.
1 верасня ў Рагачове быў арыштаваны старшыня мясцовага раённага выканкаму Сергей Якаўлёў. Паводле следчага камітэту Владзімір Якаўлёў падазраецца ў нанясенні страт у дзяржаве праз службовыя злоўжыванні ў перыяд, калі ён быў яшчэ першым намеснікам старшыні райвыканкаму. Тагачасны старшыня выканкаму Віктор Банчук, які пайшоў на падвышэнне ў Гомель, цяпер таксама знаходзіцца пад следствам. Ці ёсць новыя звесткі пра Сергея Якаўлёва? Паводле следчага камітэту крымінальная справа яшчэ расследуецца. Пры гэтым журналістам не кажуць, дзе менавіта ўтрымліваюць высокапастаўленага арыштанта. Пад вартай. Гэта ўся афіцыйная інфармацыя. Між тым, па звестках рагачоўскага незалежнага журналіста Дзяніса Дашкевіча, Сергей Якаўлёў пераведзены пад хатні арышт, які адбывае ў сваім службовым доме ў Рагачове. Недаўна ў гэтым доме быў пажар, ніхто не пацярпеў. Перадае на віну Дзяніс Дашкевіч.
Нам ужо потом удалося выяснить, что суток только в камеру находимся. Потом я попытался просовничать со следством, и его провели, ну, изменили мое пресечение. Отбывал арешт у ведомственном доме. Пожар был, причина пожара — нарушение герметичности камина. То есть они хотели, видимо, погреться возле камина или, может, полили в этом камине. Можно еще и там же, там не настолько повреждения, что там нельзя жить.
Ці змогуць галасаваць на выбарах прэзідэнта Владзімір Берашкоў, Сергей Якаўлёў ды іншыя падследныя ў Беларусі. Праабаронца БХК Гары Паганяла кажа, што падследныя не ёсць злачынцамі, бо іх яшчэ не судзілі, таму за імі захоўваецца права ўдзелу ў выбарах. Але ў Беларусі гэта права не забяспечана выбарчым кодэксам і не выконваецца.
У нас запісалі ў выбарчым кодэксе, што лица, знаходящиеся в местах лишения свободы, заключений, под стражей, голосовать не могут. Что касается административного ресурса, те, да, голосуют, а вот подследственные. Это, в принципе, мы считаем нарушением конституционного права.
Ці зможе прагаласаваць Сергей Якаўлёў, які знаходзіцца не ў ізалятары, а пад хатнім арыштам. Паводле Гары Паганяйлы, пры ягоным звароце да следчага адпаведная заява можа вырашыцца станоўча.
Алег Груздзіловіч. Сёння ў Менску адбылося шэсце нацыянальнага сцягу. Маральнай акцыі супраць страху назваў шэсце былы палітвязень Мікола Статкевіч. І я прапаную паслухаць песню «Сцяг» з Дмітра Войцюшкевіча. Гэтая песня на словы Владзіміра Некляева.
Не с короны на вековых ветрах наш от крыві червоны, от болю белый стяг, наш бел червоно-белый, небесный вольный смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах, крывицкая погоня, неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный вольный смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, вяде нас по земле и по воде, як солнце, что николи
не заходит, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет. Ни боль, ни кров, ни страх. И над Кривицким краем, як птах луна и стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе ведет нас под землей.